usta da nikah ettirmek istemiş.
Rahm edin ey padişah. Mənə rəhm edin, çünki mən bu müşavirin hədə qorxusuna məruz qalıb o hekayəni danışdım. Mənə əff edin.
Niyərən qalma, deyilənlərin hansısı yalan, hansının doğru olduğunu mən özüm yaxşı bilirəm. İndi artıq sən, ay acılav, zatı xərab müşavir, səni bu saraydan qovuruq. Səni bu saraydan qovuruq, çünki sənin burada olmağa ləyaqətin yoxdur.
Ama qurban, mən illərdir ki sizin dostunuz, yol göstərəniz və müşavirinizəm.
Bəli, illərdir ki sən dostluq, yol göstərmək, məşvərət vermək yerinə bizi xəstə göstərməyə çalışırsan. İllərdir ki bizim gözlərimizi gözəlliklərə bağlayıb, boş-boşuna quşə nişinliklə gecələr gəzintilərinə soğ etdirmisən. Amma daha bitdi, daha bitdi o qara sevdalar. Get, get buradan. Bizim daha seninle hiç işimiz yoktu. Rədd ol.
Ama siz beni buradan kova bilmezsiniz.
Getme sana gel, zaharlı bir kılıncla boynumu bedeninden ayırırım.
Bu kılınç, bu da meydan. Ben sizinle dövüşmekten korkmuram.
Çekilin kenara. Çekilin kenara, bu pislik adamın dersini özüm vereceğim.
O sultanlık tacına güvenme. Onu ben özüm senin başına koymuşam.
Bu da taç. Yaxşı demişler. Eşkin pazarında şahlık şövkətinin kırdarı yoktur.
Ben senin en yaxşı müşavirin idim.
Sənə əsir olduğumda mənə müşavir idin. Amma indi qırmışam o bəndiləri. Əsirlik bəndilərini qıran Humayun nə ehtiyacı vardır ölü bir milçəyin məsləhətinə?
Mən var ikən rahat yatırdım.
Ha yoxu, qəflət yuxusu idi. Təhlükəsizlikdən deyildi.
Sən məni o rəssama satırsan.
Sənin dəyər qiymətin yoxdur ki satmağa.
O iblisdir.
Sən nə tanıyırsan iblis kimdir, İdris kim? Boş-boşuna danışma.
O nə deyibdir ki mənə belə hücum edirsən?
Heç bir şey. O yalnız onun nurundan ürəyimi işıqlandırıb.
Sən özün ürək sahibidin, ay yaz ürək.
Ürək əmanətdir, sahib odur.
Amma sən əmanəti sındırmısan.
Bu əmanət nə qədər sınıq olursa daha qiymətlənir. Al bu zərbəni və bundan artıq bizi vəsvəsə atma.
Mən qayıdacağam, daha güclü. Daha güclü, qayıdacağam.
Sakin olun, sakin olun. Hələlik bu müşavirin hilə vəsvəsələrindən xilas olduq. Sən ay qadın, əgər bir daha, yalnız bir daha iləkarlıq və sehirbazlıq tərqi ilə insanları aldatmaq istəymiş olasan, hamının nəzdində səni elə rüsva edəcəyəm ki, ömrünün sonuna dək təkidən haqlasın.
Mənə rəhm et, mənə rəhm edin, mən o müşaviri aldanmışdım.
Bu şəhərdən uzaqlaş, uzaqlaş. Ancaq sən rəssam ustad. İddiamızı sübut etdirmək üçün daha necə mənzil ötməyimiz gərəkir?
Əhsənt məni adəmə ki, onun vücudu 7 diyar qədərincə qeymətlidir. Əsas nəfs ilə mübarizə idi ki, o da baş tutdu. Ay xatın fəxr edəcəkdir sizə. Onun tələbində sarsılmadan belə dayandığınıza sevinəcəkdir. Bu zəfərin bərəkətinə sabah səfərə çıxacaq.
Gələn hissədə eşidəcəyik.
İndi çox uzun və ağır bir səfərdən sonra 19 gündür ki Aytamın olduğu yerdə yerləşmişik. Belə hökm verilmişdi ki 20 gecəyəcən padişah hər gecə Aytamdan bir sorğu sorsun və hər zaman padişahın verdiyi sualına cavab verə bilməsə onu öz həmnişinliyinə seçsin. Ötən 19 gecə çox çətinliklə ötüb keçib və o pərdə arxasından padişahın hər 19 sualına tam doğru cavablar veribdir. Yalnız sonuncu və bir gecə və bir sorğu qalıb. Padişah ağır pərişanlıqlarla zəiflikdən sonra hal-hazırda yatıb və biz isə 20-ci gecə və 20-ci sorğuya xatır çox nigaranlıq hissi keçirir.
Sorğunu necə tapdın?
Yuxudaydım. Yuxuda birdən bir mələk gəlib o sorğunu mənə təlim etdi.
Cilvələr ilə təcəllilər fərqlidir, amma mənalar eynidir. Bu cilvələr üzüm gilələri kimidir. Onları bir kasaya sıxıb suyunu alsam, mənadan başqa gilələrdən heç nə qalmaz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektif. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin lütfən. Perspektiv verilişində dövlətlərin ortaya çıxması və bu zəmin üzrə müxtəlif ideologiyalara işarə etdik. Ümid edirik ki, perspektiv verilişi silsiləsi diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Bəşəriyyət ictimaiyyəti başlanışından indiyə kimi dəyişikliklərə düçar olubdur. Hər bir hökumət və dövlətin qüvvət və zəif nöqtələri olubdur ki, imkan olduğu qədər onlar barədə söhbət edəcəyik. Ancaq bu hökumətlərin arasında İslam hökuməti ictimai ədalət bünövrəsidir və bəşəriyyətin saadətini qarantı edir. Verilişimizin son hissələri ilə qulluğunuzdayıq. Dövlətlərin mövqeyi üzrə zor ideyası haqda söhbət etməyi istəyirik. Tarixi keçmiş baxımından dövlətlərin formalaşması üzrə dördüncü ideya zor ideyasıdır. Zor teorisi adlanan bu teori əsasında dövlət güclülərin zəiflərə tətbiq etdiyi aşkar zorun nəticəsidir ki, onları itaat etməyə məcbur edir. Bu baxışda dövlət hətta formalaşdıqdan sonra belə özünün qalarqılığı üçün zordan faydalanır. Çünki zorsuz xarici və daxili düşmənlər vasitəsilə dövlətlərin məhv olması imkanı mövcuddur. Zora ideyası haqda fərdiyyətçilər, marksistlər və müasir dövrdə bəzi alman alimləri növlü təfsirlər irəli sürüblər. Bugün hərbi müqavilələr bağlamaq üzrə dövlətlərin marağı və hərbi gücün artırılması bunu göstərir ki, dövlətlər zoru həyatlarının davamı üçün zaruri bilirler. Ali İmran suresinin 103. ayetinde gelibdir. Ve hamınız birlikte Allah ipine sarılın ve dağılmayın. İslam'ın aziz peygamberi buyurur, Allah dininde ihtilaf ve neçetirelikten çekinin. Çünkü bir parça olmak haktır. Ancak siz onu hoşa gelmez hesap edirsiniz. Batil olan ve sizin hoşunuza gelen her şeyde perakende olmak yaxşıdır. Subhanallah, təfriqə və ayrılıq əsərində qalıqlar və ötüb keçənlərin heç birinə yaxşılıq bağışlamayıbdır. Əziz dinləyicilərimiz, Sabriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Sizdən istərdik ki, bizə zəng açıb bütün sorğu, sual, təklif, tənqid, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, Hoca Tələsan və Müslümin Hacağa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin qeydlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Əziz və hörmətli bazı qərdəşlərimizin xidmətinə siyasət moridində idi söhbətimiz və keçən cələsə ərz olundu ki, üç növ siyasət təriflənir və Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhi də bu üç növ siyasətə etiqadları vardı. Bavərləri vardı ki, siyasət üç qismətdir. Birinə siyasət şeytanı deyirik, birinə siyasət heyvani, siyasət heyvaniyə siyasət incəhani, yəni fəqət bu dünyaya mərbut olan siyasət də deyilər. Və üçüncüsü də siyasət ilahidir. Geçən cələsə şeytani siyasətin moridində söhbət elədik ki, nə mənədir, xüsusiyyətləri nə mənədir və nə cür olar. İkinci növ siyasət, ya bu iki büyünkü cəvami insanı da o bərdaşdır ki, məmul və rayicdir siyasətdən. İbarətdir siyasət heyvanidən. Siyasət heyvani ya siyasət incəhani farsısı budur. İncəhani yəni bu dünya, dünyayı maddi. Siyasət və hökumət içi fəqət maddi dünyaya, fəqət bu dünyaya etiqadı var və işləyir ona görə. Belə bir siyasət hərçənd meyarlarında, əslində, hədəflərində düz bir zatdır. Nəinki səddərsət qabili təyiddə ha, vəli eyni siyasəti şeytanı dəyiri, ondan fərqlidir. Bunun meyarları, bunun əsliləri, hədəfləri səhih olur. Belə bir siyasət yalandan, neyrəncidən, kələh vurmaqdan, hoqqabazlıqdan, əvam fəribliqdan, istibdad, diktatorluqdan uzaqdır. Öz millətinin xeyr-ü səlahını istəyir. Nəzəri budur ki, biz belə bir hökumətlə və belə bir siyasətlə istəyirik bu milləti saadətə yetirək. Millətin vəzi xoşalsın, rahatsında canlıq eləsinlər. İşqalı hardadır bunun? İşqalı burdadır ki, belə bir siyasət və belə bir hökumət fəqət insanın maddi və cismani boğduna baxır. Yəni, dər həqiqət insanı bir dənə heyvan görür. Heyvan içi şuuru və əqli çoxdur. Da insanın bəhs-i mənəviyyətinə, bəhs-i ruhaniyyətinə, ahirətinə bunun təvəccühü yoxdur. Bu növ siyasətdə, yəni siyasəti heyvanidə bu dünyaya mərbut olan müsbət cəmbələr vardır. Uzatlar içi bu dünyada eləyə bilər insanların məsləhətlərin, səadətlərin, xoşbəxtlıqların cəmucur eləsin, təmin eləsin vardır. Amma bu da ruhani və mənəvi vücudu insan və bu içi bu adam öləndən sonra hələ əsli zindəcanlığı başlayacaq da buna təvəccühü yoxdur. Fərz elir bə insan bir növ heyvandır, pişrəftə heyvandır. əqli çoxdur, şuuru çoxdur, elmi çoxdur, ibda və ixtirağı var, ibtikarı var. Pişrəftədir biləxərə. Amma 50 il, 60 il, 100 il fəqət bu zindəcanlığı var. Öləndə də qutulur da, heç zat yoxdur. Bənabərin belə siyasət və hökumət vəxti bərznamə tökür öz adamlarına, öz millətinə, öz məmləkətinə, fəqət bu dünyanın çarçubunda bərznamə tökür. Əsən ahirətə etiqadı yoxdur. Ona görə orada bərnaməsi yoxdur. Bu dünyada insan nə cür eləyə bilər? Səadətmənd ola, işi yaxcı ola, çörəyi yaxcı ola, məskəni yaxcı ola, yiyib içməyi yaxcı ola, gəzib dolanmağı yaxcı ola. Biləxərə də belə bir rahat zindəcanlıq eləyə. Fəqət təvəccühü bularadır. Amma bu iki insan öləndən sonra nə cür olacaqdır? Əsli zindəcanlıq o tərəfdədir. Bu dünya fəqət məzrəədir ki, biz zatlar əkirik qiyamətdə və axirətdə və o biri dünyada başlayaq dərmağına. Bunlara təvəccühü yoxdur. Fəqət bu dünyanın məhz səadətini axtarır. O da maddi səadət və təbiidir ki, qeyrəz maddə ayrı bir zada fikir eləyənməzlər. Bu dünyanın rifahı, bu dünyanın əmniyyəti, bu dünyanın rahatçılığı, bu dünyanın yiyib-içmək və zindəcanlığı. Xub, belə bir siyasət, siyasəti şeytanidən çox-çox yaxcıdır. Əslən, onunla qabili müqayisə dəyi. Vəli, o siyasəti ki, İslamın mətlubudur bu dəyi. O siyasəti ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh, əziz indiki rəhbərimiz, buzurqan-ı İslam, məxsusən buzurqan-ı Şiyənin nəzəri var, belə bir zat dəyi. O siyasətdə təkbudi insana baxılır. İnsan dərqalı bir heyvan görülür. Vəxti də istillə bərnamərizliq eləyələr buna, elə bərnamərizi bərayi zindici heyvani insandır. Ondan izafə yoxdur. Xub, bir dənə heyvanı gətirələ tərbiyyət eləyələr. Misal deyirik, bir dənə heyvan əgər tərbiyyətdə ola, axırda cinə heyvandır. Fəqət rüşdü yaxcı olubdur. Fəqət tez köçəlibdir, fəqət sütü çox olubdur. Fəqət əgər heyvanı səvaridir, yaxcı miniş verir. Əgər barçeş heyvandır, yaxcı yüklərimizi aparır. Yəni, heç fərq eləmir. Əgər insana da beləsi baxışımız olsa, təbiidir də, insanı da nə qədər tərbiyyət eləyək, axiri cinə bir növ heyvan olacaqdır. İslam və ədiyan-ı ilahi belə bir baxışı qəbul eləmirlər. Bəlkə insana ayrı cür baxırlar. Ədiyan-ı asmani, Allah göndərən dinlər və məxsusən İslam. Ələl xüsus məzhəbə əhl-i beyti Peyğəmbər məzhəbi təşəyyü baxışı budur ki, insan xəlifətullahdır. Allahın xəlifəsi, Allahın canişinidir yerin üstündə. Ərzişi mafoqa o biri məxluqatdır. Allah Taala insana tay məxluq yaratmayıb, foqul adəba ərziş və qiymətli bir məxluqdir. Ona görə həm bodi heyvanı yaraldıb biləsində, həm bodi insani, yo mənəvi, yo ruhani. İnsanın cismiyyəti, maddiyyəti də var, heyvaniyyəti də var, amma o tərəfdə əsl ruhi insandır, əsl mənəviyyatı insandır, əsl bu dünya dəyi, bu dünya müqəddəmədir əsl zindəcanlığa yetişməğa. O əsl zindəcanlıq o tərəfdə olacaqdır. İnsan öləndən sonra müntəqil olacaq o zindəcanlığa. Bənabərin, siyasəti ilahi ki, üçümüncü no siyasətdir, baxışı bu cürdə adama. İnsan xəlifətullahdır, İnsan məxluqatın içində lap qiymətdə ərzişli məxluqdir. İnsanın həm dünyası var, həm axirəti. Həm gərək burada yaxşı yaşaya, həm axirətdə yaxşı zindəcanlıq eləyə. Belə bir siyasət və belə bir hökuməti ilahi vəxti insana bərnamə tökür, həm dünyasına bərnaməsi var ki, burada xoşbəxt ola, həm axirətinə. Ona görə imamlarımızdan bizlərə fərmayişlərində vardı ki, buyururlar dünyaza elə işləyin. Elə zəhmət çəkün, elə dünyaza abad deyün, elə bir həmişə qalmalısınız. Amma dər eyni hal axirət üzə də elə işləyün, elə bir sabah ölməlisiniz. Heç birin yaddan çıxatmır. Həm təşviq elir maddiyyətdə, bu dünyada, zindəcanlıqda, ev düzətməkda, yaxcı yiyib içməkda, yaxcı zindəcanlıq eləməkda, rifahda, əmniyyətdə, asayişdə həm bunları təşviq elir və həm daimən bizə deyir ki, bura əsli dəyir, əsli zindəcanlıq ayrı yerdədir. Mən İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin Nur səhifəsindən 13-cü cild 432-ci səfədən neçə dana cümlə nəql eləyirəm xidmətinizə. İmam orada belə buyurur. Buyurur ki, belə bir siyasəti, yəni ilahi siyasət, dini siyasəti ayrılar idarə eləyə bilməzlər. Bu məxsus siyasətdir. Onlar ki, sahibani şeytani siyasətdirlər, bunu idarə eləyənməzlər. O məmləkəti ki, ilahi siyasəti var, o məmləkəti ki, əksəriyyət müsəlmandır, o adamlar idarə eləyənməzlər ki, şeytani siyasətə etiqadları var. O məmləkəti ki, əksəriyyət müsəlmandır və gərək siyasəti, hükuməti ilahi və islami ola, o adamlar idarə eləyənməzlər ki, siyasəti heyvaniyə fəqət bu dünyaya etiqadları var. Eyni komunistlər, eyni şurəvi sabiq. Ki ruha, mənəviyyətə, ahirətə, qiyamətə, behişt və cəhənnəmə etiqadları yox idi, fəqət bu dünyaya bavərləri var idi. Taza bu dünyada yaxcı bərnamə tökənmədilər. Ona görə aradan getdilər. Heç bu dünyanın xoşbəxtliyinə də bərnamələri yaxcı bir zad olmadı. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh buyurur ki, ilahi və dini siyasəti və hökuməti idarə eləmək məxsus peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlər ki, müttəsildilər Allah Taalaya, eləyə bilərlər belə bir hökumət və siyasəti idarə eləyələr. Əimmi Əthar əleyhimussalam onlardan sonra, ondan sonra oğluya Allah ta gəlir zəman-ı qeybətdəki biz varıq, yetişir İslamın alimlərinə. Çün Peyğəmbər yoxdur, imamlarımız şəhid olublar, axərin imam qeybətdədir, əlimiz satmır biləsinə, həman imamlar özləri buyurubdur, bizim qeybət zamanımızda İslamın fəqihləri hökumət eləsinlər. İnşallah izafə danışacaq bu moriddə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişlə qulluğunuzdayıq. Bizdən ayrılmayın. Hazreti İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh buyururlar, cəhd göstərin ki, universitetdə İslam bayrağını qaldırın, məzhəbi təbliğatlar edin və məscid düzəldin, içtimai şəkildə namaz qılın, çünki məzhəbi vəhdət lazımdır. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh buyururlar, biz İslam və İslami məmləkətlərin müstəqilliyini müdafiə etmək üçün hazırıq. Bizim proqramımız İslam proqramı, Müslümin kəlməsinin vəhdəti və İslami məmləkətlərin birliyidir. Dünyanın bütün nöqtələrində qardaşlıq bütün müsəlman firqələrin birliyində saxlanır. Siyonist və İsrail qarşısında, müstəmləkə tələb dövlətlər qarşısında, bu yoxsul millətin zəxirələrini müftəsinə aparan kəslər qarşısında, aclıq və yoxsulluqdan üzlərinin rəngi atan yoxsul insanlar qarşısında dövlətlər daima inkişaf və iqtisadi tərəqqidən bəhs edirlər. İstəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Şehitler Hiyabani.
Şehit Cihad Mughniye. Şehid Cihad İmad Mughniye 1991 miladi ilde Livan'da dünyaya geldi. Atası İmad Mughniye Siyonistlerle mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strategik əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Mughniyənin oğlu Cihad Mughniye idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Mughniye Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biriydi. Oğlu Cihad İmad Mughniye isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Mughniye ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Mughniye dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyyə, İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə, Muğniyyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əsgərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu. Müzik Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İran'ın Xarici İşlər Naziri bildirib, hal-hazırda Amerika ilə müzakirə imkanı yoxdur. İran, Pakistanla Afqanistanı barışdırmaq istəyir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Zəfər günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilir. Azərbaycan hökumət rəsmisi deyib, Bakı tam ateşkəs olmadan Qəzaya qoşun göndərməyəcək. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Tabriz Radiosundan. Xəbərlərin son hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hal-hazırda Amerika ilə müzakirələrin bərpa edilməsi üçün heç bir imkan mövcud deyildir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı deyib. O bildirib ki, Amerikalıların hər iki tərəf üçün bərabər və faydalı olacaq müzakirəyə hazır olacaqları zaman danışıqlar mümkün ola bilər. İranın Xarici İşlər Naziri Amerika ilə danışıqların bərpa olunması imkanı barədə sualın cavabında söyləyib, həqiqət budur ki, hal-hazırda heç bir imkan yoxdur, çünki biz Amerika tərəfindən heç bir pozitiv və konstruktiv yanaşma görmürük. Onların hər iki tərəf üçün bərabər əsasda faydalı bir danışıqlara hazır olacaqları təqdirdə müzakirə mümkün ola və İran onu araşdıra bilər. Amma bizim Amerikalılardan müşahidə etdiyimiz yanaşma bunu göstərmir, deyə Əraqçı vurğulayıb. İran-Pakistanla Əfqanistan arasında vəziyyətin normallaşmasına kömək etmək istəyir. Press TV-nin məlumatına görə bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, bazar günü Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar ilə telefon danışığı zamanı bildirib. Xarici İşlər Naziri Əraqçı bildirib ki, İran-Pakistanla Afqanistan arasında son zamanlar ölümcül sərhəd toqquşmalarından sonra daha da kəskinləşən gərginliyi azaltmağa kömək etməyə hazırdır, məlumatda bildirilib. Əraqçı vəziyyətdən narahatlığını bildirib və tərəfləri nüfuzlu regional dövlətlərin dəstəyi ilə diyaloqu davam etdirməyə çağırıb. Əraqçı və İshaq Dar həmçinin ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi tərəfindən Zəfər günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Səfirlikdən reporta verilən məlumata görə rəsmi qəbulda İran parlamentinin deputatları, İran Silahlı Qüvvələrinin ali və yüksək rütbəli zabitləri, dövlət qurumlarının rəsmi şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, xarici ölkələrin İrandakı səfirləri, hərbi attaşeləri və diplomatları, ziyalılar, sənət adamları, Tehranda yaşayan Azərbaycanlılar da iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İrandakı hərbi attaşesi Polkovnik Elvin Qasimov, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, ələ keçirdiyi hərbi qənimətlər haqqında iştirakçılara məlumat verib. Hərbi attaşe Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin də işğaldan azad olunduğunu vurğulayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu münasibətlə hər iki ölkə xalqlarına təbrik mesajını xatırladıb, onun Azərbaycan-İran sərhədini dostluq sərhədi adlandırdığını qeyd edib, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İranla birgə hərbi təlimlərin keçirildiyini və hər iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın daha da genişləndiyini bildiribdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov gələn il Ermənistanla sülh perspektivinə inandığını bildirib. Reportun məlumatına görə Nazir ITV-yə müsahibəsində Ermənistanla münasibətlərin normallaşması ilə bağlı son iki ili nəzərə almalı olduqlarını deyib. 2020-2023-cü ildə Ermənistan tərəfindən heç bir səmimi addım yox idi. Bizdə suverenliyimizin bərpası üçün addım-addım gedirdik və 2023-cü ildə bunu tam olaraq bitirdik. Bu yeni reallıqları birbaşa başa düşən Ermənistan sülh sazişi üçün həqiqi addımlar atmağa başladı. Ona görə də 2 il müddətini götürməliyik, o deyib. Nazir hesab edib ki, son 2 ildə Progress və son olaraq Washington razılaşmalarının əldə olunması tarixi dövrü baxımından çox kiçik müddətdir. Belə bir qısa müddətdə qalib dövlətlə məğlub olmuş dövlət arasında normallaşma prosesinin belə sürətlə getməsini çox nadir hallarda görmək olar. 2026-cı ildə heç kəs 100%-lik zəmanət verməsə də, sülh sazişinin imzalanmasına nikbin baxıram. ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasına Ağ Evin Qəzzə üçün beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri yaratmaq və Hamas-ı tərk silah etmək üçün yeni planını təsdiqləməsi üçün təzyiqi fonunda Azərbaycan hökumət rəsmisi ölkəsinin tam atəşkəs əldə edilənə qədər heç bir qoşun göndərməyəcəyini vurğulayaraq cavab verib. Məlumatlı Azərbaycan hökumətinin mənbəyi bildirib ki, Qəzzədə tam atəşkəs əldə edilənə qədər Bakı Qəzzəyə heç bir qoşun göndərməyəcək. Bu ABŞ-nin bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasına Qəzzə üçün beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri yaratmaq üçün qətnamə layihəsi təqdim etməsi və üzvlərinə planı təsdiqləmələri üçün təzyiq göstərməsi ilə əlaqədardır. Azərbaycan Milli Məclisinin Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Cümə günü Reuters agentliyinə bildirib ki, qoşun göndərməklə bağlı hər hansı bir qərar ölkə parlamenti tərəfindən qəbul edilməli və təsdiqlənməlidir. Lakin hələlik bu məsələ ilə bağlı heç bir qanun layihəsi alınmayıb. Azərbaycanlı mənbə bildirib ki, silahlı qüvvələrimizi riskə atmaq istəmirik. Bu, yalnız hərbi hücumlar tamamilə dayandırıldığı təqdirdə baş verəcək. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Reuters-in Cənubi Qafqaz ölkəsinin Qəzzəyə qoşun göndərmək üçün qoyduğu şərtlərlə bağlı suallarını cavablandırmayıb. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzzə səhiyyə sektoru Siyonist rejimin hücumları nəticəsində həyatını itirənlərin, yaralananlar və dağıntılar altından çıxarılan meyitlərlə bağlı son məlumatları paylaşıb. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, Qəzzə zolağındakı xəstəxanalara 9-u dağıntılar altından çıxarılan olmaqla ümumilikdə 10 cəsəd gətirilib. Atəşkəsin başlanmasından bəri İsrail tərəfindən həyata keçirilən hücumlar nəticəsində ümumilikdə 241 nəfər həlak olub, 614 nəfər yaralanıb və 522 nəfərin meyiti dağıntılar altından çıxarılıb. Bunda əlavə 8 oktyabr 2023-cü ildən bəri İsrailin Qəzzə zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində qətlə yetirilənlərin ümumi sayı 69.169-a, yaralıların sayı isə 170.685-ə çatıb. Qəzzə səhiyyə sektorunun açıqlamasında həmçinin bildirilib ki, itkinlər barədə araşdırmalar və təsdiqlənən yeni məlumatlar əsasında ümumi ölənlərin sayına daha 284 nəfər əlavə olunub. Antisiyonizm konfransı İsrail rejiminin Qəzzə zolağında həyata keçirdiyi soyqırım mövzusunda noyabrın 7-sində İstanbulun Rame kitabxanasında başlayıb və noyabrın 13-ünə dək davam edəcək. Anadolu agentinin məlumatına görə bu konfransda 2023-cü il oktyabrın 7-sindən etibarən Siyonist rejim tərəfindən Qəzzə zolağında həyata keçirilən soyqırımın mövzusunda müxtəlif komitələr fəaliyyət göstərir. Türkiyənin Azadlıq Donanması Koalisiyasının nümayəndəsi Behçət İsmail Süngür konfransdakı çıxışında bildirib ki, Siyonizmdən danışarkən 1948-ci ildən başlayan bir məsələdən yox, 5000 il əvvələ gedib çıxan tarixi kökləri olan bir problemdən danışırıq. Süngür qeyd edib ki, müsəlmanlar Qəzzə, Sudan və Keşmir kimi bir çox bölgədə öldürülür və ya ədalətsizliklə üzləşirlər. İnsan və əhli sivilizasiya hərəkatının üzvü Adam Ceylan da çıxışında vurğulayıb ki, Siyonist ekspansiyonist işqalçı bir layihədir və Qəzzədəki soyqırımı onun mahiyyətini üzə çıxarır. Ərəb ölkələri İsrailin nəzarətində olan ərazilərin yenidən qurulması ehtimali ilə bağlı müzakirələr fonunda ABŞ'nin Gazze zolağının seçme şekilde yeniden bərpası təklifini dəstəkləmir. Bu barədə Financial Times mənbələrə istinadən xəbər verib. Əgər Washington bu məsələdə İsrailin mövqeyini dəstəkləməyə davam etsə, Fələstinlilər, Misirlilər, Qətərlilər, Türklər və ABŞ arasında İsrailə qarşı toqquşma baş verəcək ki, bu da tamamilə biabırçılıq olardı, qəzet bir ərəb diplomatının sözlərini istinad gətirib. Qeyd olunur ki, ərəb ölkələri Qəzəz ulağının qismən yenidən bərpası üçün vəsait ayırmaq niyyətində deyil və İsrail ordusunun nəzarətində olan ərazilərə humanitar yardım göstərməyə diqqət yetirə bilərlər. Bu elə görünərdi ki, biz Fələstinlilər üçün deyil, İsrail üçün tikinti aparırıq, başqa ərəb diplomatı bildirib. İraq Ali Məhkəmə Şurasının rəhbəri İraqın 6-cı parlament seçkilərinin 1-ci mərhələsinin başlanması ilə eyni vaxtda bildirib ki, əgər hüquqi proseslər normal şəkildə davam edərsə, ən geci 4 ay ərzində, yəni 2026-cı il mart ayına qədər yeni hökumətin formalaşması gözlənilir. Bağdaddakı İrna müxbirinin məlumatına görə Ali Məhkəmə Şurasının rəhbəri Faiq Zeydan bazar günü dərc etdiyi bir məqalədə bildirib, yeni hökumət müəyyən edilmiş vaxtdan daha əvvəl, yəni 2026-cı ilin yanvar ayında formalaşa bilər. O qeyd edib ki, İraq Konstitusiyası, parlamentin formalaşması, prezident və baş nazirin seçilməsi və kabinetin təşkili ilə bağlı prosesi dəqiq müəyyənləşdirib. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur 11-21 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarımbulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8-20 dərəcə isti, Culfada 11-21 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 4-24 dərəcə isti olacaq. Qumda qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 5-27 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2-24 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-22 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq. Temperatur Astarada 11-19 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, az çirskin olacaq. Şimal-qərb küləyi səhər canob-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 1-4 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ.
یک جا و ما علینا الا البلاغ المبین است، پیغمبر وظیفش رسوندن فقط همین و ما علینا، غیر از این چیز دیگری وظیفه‌ای نداره.
Bir yerde böyle buyurur: bizim vazifemiz yalnız açık aşkar tebliğ etmektir. Burada buyurur ki peygamberlerin vazifesi sadece tebliğ etmektir. Bundan başka hiçbir vazifeleri yoktur. Bazı yerlerde beledir. Başka bir yerde buyurur:
yek cevabı fermayet ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel mu'izzeti hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. Şive-i davet mişe in. یه جا هم می‌فرماید و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فاما و هنول ما اصاب هم فی سبیل الله تا آخر.
بیز هر بیر پیغمبری ancak ona Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdi. Peygamberlere itaat olunmalıdır. Yani peygamberler siyasi teşkilatlar yaradıp cəmiyyəti hərəkətə gətirməlidirlər. İnsanların da vəzifəsi onları dinləyib itaət etməkdən ibarətdir. Başqa bir yerdə isə buyurur: ya Peyğəmbər, insanları hikmətlə, yəni Quranla, tutarlı dəlillərlə, gözəl öyüd nəsihət və möyüzə ilə Rəbbinin yoluna, yəni İslam'a dəvət et. Onlarla ən gözəl surətdə, dəqiq desək, şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə mübahisə et. Bu da bir başqa dəvət növüdür. Digər bir yerdə isə buyurur: neçə-neçə peyğəmbər bir yığın Allah pərəstlə, yəni Allah adamı ilə birlikdə düşmənə qarşı vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolundan çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də kafirlərə boyun əymişlər. Ayə sona kimi bu cür davam edir. Bu dəvət hansısa yerdə xoş niyyətlə və yaxud xoş dillə, hansısa yerdə silah gücü ilə həyata keçirilir. Yəni, şəraitdən şəraitə dəyişir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca inşallah yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq.